Český rozhlas 1 Radiožurnál. Radioforum.
Dobrý podvečer, od mikrofonu přeji dobrý poslech Jan Pokorný.
A Petr Nováček.
Naším hostem je předseda poslaneckého klubu USDU Karel Kýml. Vítejte.
Dobrý podvečer.
Pane předsedo, 9. republikové shromáždění, čili sjezd vaší strany, které včera skončilo v Hradci Králové, konstatovalo, že integrace Unie svobody a demokratické unie byla završena. Je tomu skutečně tak, když Ratibor Majzlík, hlavní postava DEU, váš sjezd z kraje jednání hned sobotu dopoledne opustil?
Tak Ratibor Majzlík není platforma DEU. S Ratiborem Majzlíkem odešli, pokud jsem správně počítal, 3 bývalí členové DEU a z dalších asi 50 přítomných jich 47 nebo 46 zůstalo. Nemáme žádné známky, že z těch zhruba 210-220 bývalých členů DEU, kteří jsou dnes členy USDU, by někdo další odcházel.
Takže z oblastí neodcházejí ti, kteří se hlásili k demokratické unii?
Ti, kteří nebyli s Ratiborem Majzlíkem spokojeni, bohužel odešli už dřív.
Jak si vysvětlujete, že Ratibor Majzlík odešel zrovna v sobotu? Proč tam tedy podle vás jezdil?
Mně se o tom těžko mluví, protože já jsem znám tím, že jsem Ratibora Majzlíka vždycky podporoval a mám ho rád jako člověka i teď a vážím si ho jako čestného chlapa. V této jedné věci se dopustil něčeho, co nemohu nazvat čestným jednáním, ale je to mezi námi dvěma a nerad bych o tom mluvil na mikrofon.
Uveďte alespoň pár čísel, aby posluchači měli trošku představu o tom, co obnáší ten či onen subjekt. Pane předsedo, kolik bylo členů Demokratické unie, když začala integrace s Unií svobody? To bych chtěl vědět nejdřív, zhruba.
Podle záznamu, které my máme k dispozici, přišlo z DEU do USDU něco málo přes 400, možná 450 členů.
To znamená, ti se zaregistrovali do společné strany US-DEU.
Ano.
A pak by mě zajímalo, kolik podle vašeho odhadu, vy už jste to naznačil, jich již předtím z platformy přešlo, abych tak řekl, mezi řadové unionisty a tam nyní pracují, a kolik může činit to číslo lidí, kteří by případně po tom, co se stalo v sobotu, odešli se strany.
Tam ještě jeden fenomén, z těch zhruba 450, dobrá polovina v průběhu letošního roku prostě nezaplatila příspěvky a tím přestala být členem, takže zbylo něco kolem těch 200, řekněme 220 členů bývalé DEU v USDU. Z nich část, a já to číslo nevím, ale budou to hodně vysoké desítky, možná i přes stovku, vlastně není členem platformy DEU, ale už je normálně zaintegrovaná do těch klasických struktur USDU. Část, možná stovka, je přímo členy platformy DEU a skoro všichni, až na ty 4, kteří odešli, také zůstali.
Pane, tu ještě dotaz, si dovolíš. Když jsem chodil tam mezi delegáty, tak jsem narazil také na členy platformy DEU a přišel na přetřes následující problém. Ratibor Majzlík použil formulaci, jestli to řeknu přesně, že z pověření platformy DEU oznamuje a tak dále, tedy ten odchod. A oni se mezi sebou, ti členové platformy DEU, dohadovali, kdo ho asi tak pověřil, protože o tom neměli nejmenší otušení, ať byli z Čech západních nebo od někud odinut ze středních, z Moravy. Máte vy nějaké bližší informace? Kdo o tom rozhodl v té platformě DEU?
Myslím, že tak, jak jste to popsal, je odpověď obsažená v té otázce. Už. Já to nevím přesně také. Existuje nepochybně nějaké usnesení toho, čemu se říká předsednictvo té republikové platformy DEU. Já nevím, kolik je to lidí, nevím, kdy a jak se schází. Žádal jsem, abych byl pozván na jeho jednání, když se o tom rozhodovalo. Pozván jsem nebyl, takže nemám tušení, ale předpokládám, že takové usnesení existuje.
Co teď bude s tím místem místopředsedy?
To není. Zaniká. Republikové shromáždění rozhoduje o počtu místopředsedů. Nikdo na republikovém shromáždění nenavrhl zvýšení počtu místopředsedů od tohoto 5. Takže máme prvního místopředsedu a 3 další místopředsedy.
Ratibor Majzlík odešel z vašeho rokování. Senátor Unie svobody DEU Robert Kolář vůbec nepřijel. Víte proč?
Nevím, já jsem nepřítomné, nevím, proč bych se zajímal o nepřítomné. No,
protože je to nositel docela silného názoru, že by hradecké rokování Unie svobody DEU mělo rozhodnout i o tom, aby se vyměnilo vedení strany, i když to Marešovo vedení má pořád ještě platný mandát.
No, já nevím, nositelem jakého názoru pan senátor je, protože od minulého shromáždění v lednu letošního roku se neobjevil ani jednou na žádném zasedání žádného grémia.
No já zase nevím na vaše grémy, ale čtu noviny.
Dobře, já tím chci říct, že silný názor se předkládá na takovýchto grémiích, takže já ho neznám, já jsem si občas něco přečetl v novinách, je to názor jednotlivce.
To několikrát, na čem se s tím mimochodem zaznělo, že Unie svobody si vyřizuje svoje vnitřní záležitosti přes média, místo aby se vyřizovala na stranické půdě. Týká se to nejen Roberta Koláře a třeba některý klíř z Olomoucka či z západních Česk.
Je to pravda, děje se to skoro v každé straně, možná u nás tradičně o něco více a já bych s tím právě nejradši skončil. Možná bychom se mohli věnovat něčemu jinému. Já si nechci s nikým vyřizovat účty, já nechci diskutovat s nepřítomnými nebo o nepřítomných. Mě to je i trošku žinantní.
My jsme z vašeho republikového shromáždění, tak jako ze sjezdu a kongresu ostatních parlamentních stran, přinášeli Zevrubné zpravodajství a Petrovi komentáře. Tam byla ještě jedna věc. Pro volební sjezd se vyslovilo 15 delegátů proti 161, hlasování se zdrželo 22 delegátů. 15 se zdá být na stranu tak názorově tolerantní, možná příliš málo, a Petr Nováček jako očitý svědek hlásí, že se v zákulisí objevily dohady o jakési manipulaci se sjezdem.
Jak by ta manipulace měla vypadat?
Já nevím.
No, to taky nevím.
Já jsem to také přesně slyšel, ale slyšel jsem ten názor i v souvislosti s jinými věcmi. Někteří delegáti měli za to, že organizátoři sjezdu, čímž mysleli především republikový výbor, se postaral o to, aby vlastně to hlavní téma, zdali volit či nevolit nové vedení, pro ně hlavní téma, se na tom sjezdu neobjevilo předem v programu, aby ho tam, jak se patří, nemohli v uvozovkách rozbalit. Tak jsem to slyšel.
A víte, vždycky ten, kdo prohraje se svým názorem, a tady to byl opravdu názor hrstkový, začíná vytvářet dojem, že neprohrál, protože názor by byl nepřijatý nebo vadný, ale protože se stalo něco nesprávného. A skutečností je, že o takovém názoru hlasovalo několik krajských shromáždění, pouze na dvou byl takový názor přijat. Skutečností je, že o tom hlasoval i republikový výbor. Republikový výbor je pomalu 40 lidí, kteří veřejně hlasují na tom zasedání. A
tam pro volební sjezd, jestli se nepletu, byli dva lidé.
Dokonce, ano, tam ještě ten poměr byl možná ještě zřetelnější. Já moc nevím, jaké další rozhodovací mechanizmy má mít strana, ne-li demokratické hlasování ve zvolených gremích.
Pojďme teď k tomu, co zaznělo nikoliv v zákulisí vašeho republikového shromáždění v Hradci Králové, ale od řečnického pultu. Předseda vaší partnerské KDU ČSL Miroslav Kalousek v Hradci řekl zhruba toto. Přes 5 let jsme nejbližšími partnery na politické scéně, ale cestou pokus omyl jsme si ověřili, že neúspěchy se začaly dostavovat spolu s integračními snahami. Naše strany musí těsně spolupracovat, ale zachovat si svoji integritu. Nabízí se tedy, pane předsedo poslaneckého klubu USDU Kinle, několik otázek. Je podle vás příliš brzy nebo příliš pozdě na integraci stran napravo od středu?
Tak integrovat se mohou pouze strany, které se chtějí integrovat. A integrace je věc názorová, integrace je věc politického rozhodnutí. Integrace nemůže být chimérická věc, jakési slovo hozené do vzduchu, které nahrazuje program. My musíme mít především takový program a takové volební výsledky, aby vznikla vůle k nějaké integraci na pravé straně.
Takže není ani příliš brzy, ani příliš pozdě, ale není to téma.
Hlavně pořád nevím, kdo se tady chce s kým integrovat. Tady existuje ODS, což je na této straně velká strana, a potom existuje další prostor. Ten prostor zabírá z části USDU, z části některé jiné parlamentní i neparlamentní strany. V tomto prostoru vidím velký potenciál co nejužší spolupráce. A ona i ta, třeba ta čtyřkoalice, která byla jednu chvíli velmi úspěšná, jednu dobu, vznikla nikoliv jako integrace, a myslím si, že kolega Kalousek se trochu mýlí, já o žádných integračních tendencích uvnitř čtyřkoalice nevím, myslím jako celku, ale každopádně ta užší spolupráce, která vedla až k té volební spolupráci pod jednou hlavičkou, tedy čtyřkoalice, vznikla evolučně, postupně, protože se ukázalo, že ta předchozí spolupráce vedla k cílům, že byla prospěšná. A tak to jedině mohou procesy
probíhat. Pokud si pamatuju na vaše republikové zhromáždění, to bylo také Hradci Králové, mám za to, tak tam přeci svého času Jan Kasal přišel s takovou myšlenkou, že byste měli společně uvažovat někdy v budoucnu, zda se neintegrovat. Někdy v budoucnu uvažovat, že si na to pamatujete, a vyvolalo to velmi rušnou odezvu a také v tom smyslu, že integrace nepřipadá v úvahu, že to je hudba budoucnosti. Proč myslíte, že se to téma stále vrací? Já nevím, ale v tom třeba nějakou roli zkušenost ODS a KDS, kdy se integrovali v roce 95 a 96?
No, já si myslím, že to je úplně zástupné téma. My přece musíme mluvit o programech, o tom, co uděláme před každými dalšími volbami, co nabídneme, jaké lidi nabídneme, jaké programy. A já doufám pevně, že kolega Kalousek neměl na mysli toto vystoupení Jana Kasala jako začátek neblahého konce čtyřkoalice.
Možná si Miroslav Kalousek vzpomněl na osobní zkušenost, o které sice nikde nahlas nemluvil, ale před několika lety v létě se setkával s politiky i z vaší strany v přírodě na chatách a tam se jednalo třeba o nějakém společném půdorysu vašich poslaneckých klubů.
Zase tady mluvíme o lidech, kteří tu nejsou, mně se to těžko diskutuje bez nich. No.
Dobře, velkým tématem vašeho republikového shromáždění byl výběr a volba lídra a dalších členů kandidátky pro volby do Evropského parlamentu příští rok v červnu. Mezi delegáty jsme zaslechli názor, že je republikový výbor staví před hotovou věc, když bez konzultace se stranickou základnou se jakoby náhle objevují dvě jména, Karel Schwarzenberg a senátorka Helena Rögnerová. Můžete potvrdit, že ještě v pátek večer těsně před sjezdem neměl ani váš republikový výbor jasno, které jméno navrhne, protože to bylo, jak se říká, 50-50 v Česku?
Republikový výbor měl jasno, že navrhne tato dvě jména. Je zcela jistě, kdyby ten hlasování nebo rozhodování v republikovém výboru bylo naprosto jednoznačně směřující k jednomu jménu, tak by asi republikový výbor navrhl jenom jedno jméno, ale pravda je, že se nám oba tito kandidáti zdáli tak dobří, že bylo strašně těžké se mezi nimi rozhodnout, a proto jsme považovali za správné to rozhodnutí nechat na tajném hlasování nejvyššího orgánu, který vůbec ta strana má, to jest republikového shromáždění.
Pane předsedo, když následujícího dne uvažovali delegáti právě o tomto tématu, vyslechl jsem některé ty debaty a slyšel jsem tam následující názor. Může si strana, tedy Unie svobody DEU, která o sobě tvrdí, že je samostatná, výrazná, osobitá, vůbec dovolit kandidovat na svoji evropskou kandidátku do čela Karla Schwarzenberga nebo Helenu Rögnerovou, z nichž ani jeden není členem té strany? Nevypadá to jako, nebude to pochopeno jako slabost, jako to, že si musíte někoho půjčit na tu kandidátku?
Já si myslím, že právě naopak. Já si myslím, že v tom spočívá síla stran otevřít se i lidem, kteří nejsou nezbytně členy té strany, ale zcela prokazatelně mají stejné politické postoje, zastupují ale širší, řekněme, občansky založenou část společnosti. Já nemám z takové věci nejmenší strach, nemám nejmenší strach ze ztráty identity a jsem si zcela jistý, že to bude chápáno spíš pozitivně, stejně jako bylo chápáno pozitivně, když jsme na naší kandidátku do poslanecké sněmovny dali takové nezávislé kandidáty jako Táňu Fischerovou nebo Sláďu Karáska.
Pak se vám hodili dokonce do počtu, aby váš poslanecký klub...
No, jsme si je dali na kandidátky. No.
Když jsme se bavili o těch dvou jménech, Karel Schwarzenberg a Helena Rögnerová, nominace těchto dvou jmen byla podle našich informací předjednána těsně před sjezdem se stranou, která se jmenuje Lira, s cestou změny a se sdružením nezávislých kandidátů.
A s dalšími.
Prý jim tato jména vyhovovala. Můžete to potvrdit?
Tak v té takzvané koordinační radě, kde se setkáváme se zástupci těchto a dalších různých uskupení, se samozřejmě o této věci mluvilo. My jsme tam jasně deklarovali, že bychom chtěli kandidátku USDU koncipovat jako kandidátku zcela otevřenou, a ta otevřenost má být symbolizována tím, že v čele bude nezávislá osobnost, kterou by mohli přijmout všechny tyto skupiny. Já pevně doufám, že Helena Rögnerová takovou osobností je.
Pane předsedo, co říkáte úvaze, že Karel Schwarzenberg, protože je to původem šlechtic, protože byl v exilu a ještě navíc je bohatý, nutně nemohl v té volbě v tom výběru za Janou Wegnerovou uspět, protože typus tohoto politika je české veřejnosti obecně ještě poněkud vzdálený.
Tak mohl, nemohl, tady asi není otázka. Otázka je suverenity rozhodování nejvyššího stranického orgánu. Nic vyššího nemáme.
Právo mělo, ale proč si myslíte, že se rozhodl tak, jak se rozhodl?
Já myslím, že není na místě to jakýmkoliv způsobem zpochybňovat. Volba byla tajná. To musel by asi člověk mluvit s každým jednotlivcem. Může být, že i taková úvaha, kterou jste řekl u některých, u řady lidí, hrála roli. Já to nevím, upřímně řečeno. Oba kandidáti vystoupili, měli krásné projevy před tou volbou. Delegáti se rozhodli tak, jak se rozhodli. A mimochodem, Karel Schwarzenberg s velkým nadšením podpořil poté Helenu Regnerovou.
U toho jsem byl, slyšel jsem to, a také jsem slyšel, že samozřejmě unionisté říkali, to není náš problém, Karel Schwarzenberg, ale my se obáváme, jak by ho přijala širší veřejnost. Tak jsem to myslel, když jsem vám před chvíli položil tu otázku, kterou jsem položil.
Tak já bych se toho třeba sám za sebe neobával, ale může být, že to hrálo v rozhodování roli. Každý člověk je svůj člověk a rozhoduje se podle svého postoje.
A jenom na okraj, on tady taky není. Vy jste před chvílí říkal, že Helena Regnerová je dobrá kandidátka.
Vynikající
do Evropského parlamentu. A co tedy říkáte dnešnímu prohlášení předsedy Cesty změny Jiřího Lobkovice, který si prý nedokáže představit, že by chtěl skutečný liberál stát za bývalou komunistkou. Dodejme, že paní Regnerová usilovala před listopadem 89 o členství v komunistické straně Československa, prý nikoliv z přesvědčení, nýbrž kvůli práci v prominentní pražské nemocnici na Olomouci.
Tak já myslím, že Helenu Regnerovou je třeba hodnotit podle toho, jaký zhodnotili ti, kteří k tomu mají jedně právo, to jest voliči. A kromě jiného i tato otázka byla součástí předvolební kampaně.
Ten akcent byl, pane předsedo, spíš na to první, na to vyjádření Jiřího Lobkovice z Cesty změny, o němž jste před chvílí říkal, že v té množině politických subjektů, s nimiž jste konzultovali tato dvě jména, nikdo nenamítal nic proti Heleně Regnerové.
Tak já jsem určitě neužil slova mlžina, to bych si nikdy nedovolil.
Množina, pardon. To jsem parafrázoval to já. Špatně. Já bych si nikdy nedovolil říct mlžina, i když tomhle počasí možná by to nebylo odvěc.
Ne, tak tu otázku rozhodli voliči, když jí dali 75% ve druhém kole senátních voleb. Samozřejmě, že na to můžeme mít každý svůj postoj, ale musíme také chápat člověka takový, jaký je dnes.
Tehdy porazili Buši Benešovou, připomínáme, a pokud si dobře pamatuju, kandidovala jako nezávislá s podporou čtyřkoalice, ale navrhli lidovci, je to tak?
Ano.
Když probereme 12 priorit, které vaší straně vytýčil sjezd, tak je tam mezi nimi taky strohý šestý bod, v němž požadujete přijetí ústavy pro Evropu. Protože jednání o návrhu, který připravil Evropský konvent, vstupují do finále. Mohl byste stručně vyjádřit, co Unie svobody Deu z hlediska zájmu České republiky považuje za nutné a co naopak za zbytné?
My považujeme za nutné, aby tento ústavní dokument, no to není ústava v pravém slova smyslu, ale aby tato ústavní smlouva, nebo jak se to bude nazývat, byla přijata, protože ona bude ochranou právě malých států v té velké rozšířené Evropské unii. Byť to většinové hlasování vždycky probíhá kvalifikovanou většinou, se bude zvyšovat nebezpečí, že malé státy nebo každopádně určité skupiny malých států by mohly být ponechány občas stranou vlivu. Tato ústava zaručuje jasné procedury, které by tomu měly zabránit a které tomu zcela určitě zabrání.
Prezident republiky Václav Klaus by byl raději, kdyby chystaná Evropská ústava vůbec nevznikla. Má obavy, že tento dokument změní Evropskou unii v jinou instituci, než o jaké rozhodovali čeští občané v letošním referendu. Řekl to prezident po dnešním setkání s premiérem Špidlou.
Tak prezident Václav Klaus by byl raději, kdyby nevznikla vůbec Evropská unie, to není neznámé, tento jeho postoj. Ale
on tam podal přihlášku tenkrát jako předseda vlády.
To přesto nemění nic na tom faktu, že by byl nejradši, kdyby nevznikla Evropská unie. Ale i on si je vědom toho, že vznikla-li, je v zájmu České republiky být jejím členem a nestát stranou. A jestliže tedy budeme jejím členem, je i v zájmu České republiky, aby ty procedury uvnitř Evropské unie byly jasně stanoveny takovýmto ústavním dokumentem, protože to je vždycky ve prospěch těch menších a slabších.
Vy jste se nechali slyšet na sjezdu, že pro vás není Evropská unie jen hospodářským prostorem společným, ale snad především společným prostorem svobody a práva. Mě by zajímalo v této souvislosti, jak vnímáte debaty na téma, že Evropská unie se nezadržitelně posunuje, abych to řekl, k federálnímu, k velkému celoevropskému federálnímu státu. A že to pro národovce, když to tak nazvu, je prostě proces nepřijatelný.
Já myslím, že se neposunuje k federálnímu státu. K federálnímu státu by kromě společné měny, kterou má aspoň velká část Evropské unie, a kromě společného zákonodárství, které existuje jen z části, zase zdaleka ne celé, patřila i plnohodnotná hlava státu, která dost dobře není možná v této chvíli, a také plnohodnotná zahraniční a obranná politika, společná armáda, rozhodovaná z jednoho místa. To je absolutní iluze, nic takového není a nebude. Obrana, zahraniční politika bude i nadále rozhodována společným rozhodnutím jednotlivých zemí, vlastně s právem veta každé jednotlivé země. Čili Evropská unie nesměřuje ke státu jednomu, ale směřuje k určitému dalšímu pronikání takzvaných federalizačních prvků. To je pravda, protože prostě určité věci, které se postupem doby osvědčily, jako například společný trh, jednotný trh, si vyžádali určité procedury, například hlasování kvalifikovanou většinou, jinak by vůbec nemohly fungovat. Stejně tak zavedení měnové unie, které se nepochybně osvědčuje, podívejte, jak silné euro je, a ještě osvědčí, bude vyžadovat další pronikání federalizačních prvků, zejména v oblasti fiskální politiky, možná i daňové politiky, ale vždycky mluvíme pouze o této ekonomické oblasti. V neekonomických oblastech si myslím, že ta federalizace hned tak nenastane.
Hostem dnešního Radiofóra je předseda poslaneckého klubu Unie svobody demokratické unie Karel Kühnl. 221 552 155 a 221 552 255. To jsou telefonní čísla. Prosím, volejte 6 vašich telefonických dotazů.
Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů.
Dobrý podvečer, tady je Radioforum, posloucháme první telefonický dotaz.
Dobrý večer, u telefonu Karel Ústí nad Labem. Já mám jenom dotaz na pana Kühnla, prosím vás, když odešel pan Majzlík, tak se objevoval slovník nebo slova v tom slovníku nádor a plevel. Já se ptám pana Kühnla, kolik nádorů tam ještě má v té své organizaci a kolik toho plevele tam ještě je. Děkuji.
Děkujeme naslyšenou. Druhý telefonát, vítejte. Prosím otázku.
Haló, dobrý večer.
Máte
tady posluchač Tománek z Jižní Moravy. Já mám dotaz na pana Kühnla. Já jsem se vás chtěl, pane Kühnle, zeptat. Vaše strana momentálně podle průzkumu veřejného mínění, i když na to veřejné mínění možná nemusíte brát úplně jako úplně v potaz, ale ona se potáčí nějak podle jedním nějakým 1% volitelnosti. Vy máte vlastně jaké ambice, jste, pokud třeba dopadne ta vaše strana příští volba jako třeba ODA a třeba se dostane ten váš kandidát do Evropského parlamentu, koho tam vlastně bude zastupovat, když ta ODA, když teda vlastně dá vaše strana s předpokladem, že vlastně já, to není třeba můj názor, ale člověk takhle čte, že
myslím, že vám rozumíme, že
vlastně vy jste se ještě nevyjádřil k tomu 1% voličů. Vy jste vlastně ve vládě, ale zastupujete.
Myslím, že vám rozumíme a že Petr Nováček to brilantně skondenzuje v jasnou otázku. Prosím, třetí dotaz. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady je Martin Vítek.
Vítejte.
Já bych se chtěl zeptat na následující věc. Unie svobody, pokud vím, se před časem přihlásila k Evropské lidové straně, což je sdružení evropských konzervativců a křesťanských demokratů, ale zároveň často slýchám od různých představitelů Unie svobody, že Unie svobody je stranou liberální. Nemyslíte si, pane Kühnle, že to může být taky, v tom může být určitý zmatek potom a divíte se třeba KDU, ČSL nebo i jiným stranám, že jsou opatrné v integraci, protože oni neví, jestli se integrují s křesťansko-demokratickou stranou, konzervativní nebo spíše liberální, čili kým vlastně chcete být. Děkuji, nashledanou.
Ano, tento názor zazněl i v Hradci Králové na republikovém shromáždění, že Unie svobody DEU chce být evropsky liberální politickou stranou. Prosím, čtvrtý telefonát. Halo, vítejte.
Dobrý den, Blažek z Jižních Čech. Já jsem se chtěl zeptat pana Kühnla z hlediska toho, jak jsem ho poslouchal jako redaktora Svobodné Evropy ještě před revolucí, jak jsem ho objevoval co řekl, a ještě bych mu za to chtěl poděkovat, ale v rozporu toho, co říkal, že to tak učí všechno, že to naprosto neučí teď, že to je parta takových přízemních politiků a že ať ho tam tak vypadne, nebo úplně...
Zkusíte se na něco zeptat?
Chci se jako zeptat, proč to neučí, že tohle ta parta, ta jeho, ta Unie Svobody vůbec naprosto je neschopná nic vyřídit a něco udělat.
Děkujeme snad za otázku. Prosím, pátý dotaz. Dobrý podvečer.
Kopička, dobrý večer.
Vítejte, pane Kopičko.
Já jsem se chtěl zeptat, protože jsem dlouholetým voličem Unie Svobody, ale chybí mi od té doby, co jsou ve vládě nějaké jasné vyjádření ke konkrétním problémům. Tím problémem, na který se chci zeptat, je privatizace dolů, jak Sokolovský, tak Mostecký, kdy si myslím, že kolem toho zaznívá spousta podivných věcí, včetně stávkový pohotovosti, divného vyřazení elektrárenské společnosti, a Unie k tomuhle neřekla, aspoň jsem nikdy neslyšel žádný vlastní názor, proč tak.
Děkujeme za otázku, ostatně volební obvod Karla Kýnla je zrovna sever Čech. Tak prosím, další dotaz. Haló, vítejte.
Tady Marie, volám z Prahy. Dobrý den, pane Kýnle, dva dotazy.
Jeden, prosím, máme málo času.
Vy říkáte, že je to plevel, ta demokratická unie. Bez ní byste se nikdy nestali subjektem, který by mohl vstoupit do vlády, protože těch pár členů, který máte, by určitě nestačilo na to, abyste získali voličstvo, za A. A za B, jak můžete tvrdit, co si myslí prezident? Vy jste se ho na to nezeptal a nikdy neřekl, že si nepřeje, abychom vstoupili do Evropské unie. A už vůbec neřekl, že by nechtěl, aby Evropská unie vůbec vznikla. Nikdy tohle neřekl a vy přesto tohle tvrdíte, když jste se nikdy toho pana prezidenta na to nezeptal. Já vás opravdu už ani poslouchat nemohu, zmizte z té scény politicky.
Tak možná vás ale bude zajímat ještě odpověď Karla Kýnla na tu otázku, kterou jste položila.
Já tím začnu. Pan Kýnl byl kromě jiného také členem vlády, takže předpokládám, že o něco o názorech bývalého premiéra, nyní prezidenta Václava Klaus neví. Tak jim začněte.
No tak já začnu teda tím posledním dotazem. To si myslím, že je potřeba teda přesně poslouchat, nebo jak říká pan prezident, málo se čteme, málo se posloucháme. Pan prezident sám se mnohokrát a veřejně vyjádřil, že podle jeho představ by evropská integrace měla skončit na zóně volného obchodu. To jsou jeho vlastní slova, jinými slovy, daleko níž, než je Evropská unie, čili to samozřejmě řekl a řekl to nejednou. K paní Marii z Prahy. Je zajímavé, jak ona opakovala otázku položenou prvním posluchačem, jak je to samonosné. Nikdo se nevyjádřil o DEU, že by byla plevel nebo nádor. Nikdy, já jsem to nikde neslyšel.
To se dnes objevilo v novinách a nebyl citován zdroj, jeden z účastníků.
Tady platí, nevěřte všemu, co noviny píší. Nikdy nikdo to neřekl, nikdy nikdo si to ani nemyslel. A já znovu zdůrazňuji, já si všech kolegů z DEU nesmírně vážím a vážím si dokonce i Ratibora Majzlíka, přestože se s námi rozešel.
Když už jste si to začal sám moderovat, tak vám připomnu, že jste býval váženým redaktorem Soudné Evropy, ještě té Mnichovské. A jeden z posluchačů chtěl vědět, proč máte tak, myslí si, špatný odhad, když jste politicky aktivní v Unii Svobody, DEU.
Tak já myslím, že ten odhad není tak špatný, přece jenom dvakrát za sebou jsme se dostali do parlamentu a doufám, že se dostaneme i po třetí. A ten posluchač, který o tom mluvil, to ukončil tím, proč jsem v USDU, když je neschopná mě cokoliv prosadit nebo udělat, tak to bych rád připomněl, že kdyby nebylo USDU ve vládě, tak bychom dneska měli rozpočet s deficitem 190 a ne 115 miliard korun. Je to i tak velice mnoho, ale je to obrovský rozdíl, který jsme dokázali stáhnout. Neměli bychom žádnou reformu veřejných financí a byli bychom po skončení funkčního období této vlády všichni dohromady o dalších 300 nebo 400 miliard chudší.
Druhý dotaz se týkal volebních preferencí vaší strany. Pan posluchač hovořil o 1%, podle toho, jak já to sleduju, je to od 2 do 4%, je to stále v rámci statistické chyby. A jeho zajímá, jaké má vaše strana ambice a koho by zastupovala, pakliže by její poslanci byli přítomní v Evropském parlamentu.
No tak to je vždycky zajímavé, když vyjde nějaký průzkum, jehož podstatu radši nechci komentovat, tak se kolem toho dělá velice mnoho. Když vyjde o 5 dní později průzkum, z kterého vyplyne, že USDU má 4,2%, aby byl úplně přesný, průzkum dělaný na čtyřnásobně velkém vzorku respondentů, tedy lidí, kteří odpovídali, tak už se o tom nějak nepíše. Tak není to úplně korektní. Co je ale zcela jisté, a to by byla chyba si to zastírat, je, že zatím poměrně dlouhý trend dlouhou řadu měsíců je takový, že USDU se nedostává přes 5%. To je rozhodující, to je samozřejmě velmi
špatné. A na ten špatné. Petr Nováček na ten trend narážel.
Čili jde o ten trend, nejde o nějaká konkrétní čísla. A právě k tomu, aby se to změnilo, směřuje celá ta naše agenda 12, protože my jsme si vědomi toho, že jsme sice hodně dosáhli ve vládě, ale že to zatím není patrné, že to není honorováno voliči, což je samozřejmě především a jenom naše chyba. Jinými slovy, proto musíme udělat, aby to bylo honorováno.
Ale vy můžete mít problém s tím, pan doktor Kýnl, že jste ve vládě, která tedy se chystá k nepříliš populárním opatřením, strana, která nemá příliš velkou podporu veřejnosti a je více než čitelné a z historie je řada příkladů, že vlády, které dělaly nepopulární opatření, tak strany v nich v dalších volbách nedostali tolik hlasů, aby mohli jásat.
No, není to tak jednoznačné, když se ty reformy udělají včas, aby se mohlo ukázat před dalšími volbami, že k něčemu vedou.
Ano, musí se dělat hned po volbách.
Navíc činnost ve vládě není přece, cílem činnosti ve vládě nemůže být jenom být zase příště zvolen. Činnost ve vládě je taky odpovědnost. A strany a lidé, kteří převezmou odpovědnost ve vládě, prostě musí určité věci dělat v zájmu dlouhodobé perspektivy celého státu a nikoli v zájmu svojí vlastní krátkodobé perspektivy. A tam byla ještě
pane Gile, teď vás prosím o stručnou odpověď, protože čas se nachyluje a ta první se týkala jasného názoru vaší strany na privatizaci dolů.
Privatizaci dolů, my obecně privatizaci podporujeme i
zůstaňme u dolů.
Privatizaci dolů, v té privatizaci dolů vláda svým usnesením, které je veřejně přístupné, jasně stanovila kritéria té takzvané předkvalifikace, čili kdo může vůbec do té soutěže vstoupit a ta komise, která o tom rozhodovala, u které se to shromažďovalo.
A vy jste členem té komise?
Já jsem členem té komise, rozhodovala striktně a pouze podle tohoto zadání vlády, které je veřejně přístupné. Jinými slovy mohu zaručit, že nedošlo k ničemu, co by bylo v rozporu s usnesením vlády. Všechno se děje tak, jak se dít má.
Vy jste někdy řekl, že máte v tomhle ohledu bobříka mlčení.
Samozřejmě, že mám bobříka mlčení a mohu mluvit trošku jenom obecně, protože členové té komise podepsali všichni poměrně obsáhlý dokument o mlčenlivosti a je to logické. Nemůžeme přece veřejně přetřásat to, jaké jsou projekty, jaká je společnost, dokolik nabízí a tak dále. To by se ta soutěž stala soutěží nepoctivou.
Pane předsedo, poslední otázka se týká toho, že Unie svobody se deklaruje jako liberální strana. A pana posluchače zajímá, jak to přijde, že se před časem přihlásila k Evropské liberální straně, která združuje lidové straně, právě lidové, která združuje především konzervativce a křesťany. Mimochodem, liberalismus v české kotlině neměl nikdy na růžích ustáno, protože k nám přišel zprostředkovaně z Německa a značně pozměněn.
To poslední máte pravdu, to dokazuje taky postavení Unie svobody EU dneska, ale já panu Vítkovi, myslím, že to byl pan Vítek, rád, když se na mě obrátí, pošlu příslušnou brožuru o Evropské lidové straně, ze které je patrné, a každý se to může dozvědět, že Evropská lidová strana nezdružuje konzervativní a křesťansko-demokratické strany, ale konzervativní, křesťansko-demokratické a liberální strany, je to tam výslovně napsáno, má tyto tři součásti a právě proto je zcela v pořádku, že Unie svobody DEU je její součástí.
Hostem dnešního radiofora byl předseda poslaneckého klubu USDU Karel Kýnl. Děkujeme za návštěvu. Naschledanou.
Naschledanou.
Od mikrofonu přejí dobrý poslech Jan Pokorný
a Petr Nováček.